Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun, Sari Berita Penting. IMF dan Bank Dunia mendesak negara-negara maju kirim lebih banyak vaksin COVID ke negara miskin. Presiden Joko Widodo berikan bonus bagi atlet Paralimpiade Tokyo 2020. Berita selengkapnya. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional Kristalina Georgieva dan para pemimpin organisasi multilateral lainnya pada Kamis mendesak negara-negara dengan tingkat vaksinasi COVID-19 yang tinggi untuk meningkatkan pengiriman vaksin ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Georgieva dan para kepala kelompok Bank Dunia, Organisasi Kesehatan Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia menyatakan keprihatinan dalam sebuah pernyataan bersama. Mereka menyatakan tidak mungkin memvaksin setidaknya 40% populasi di seluruh negara pada akhir tahun 2021 tanpa tindakan segera. Reuters melaporkan Amerika Serikat mendorong para pemimpin global untuk mendukung target vaksinasi yang lebih ambisius di KTT itu, yakni mencapai 70% dari populasi dunia divaksin pada saat sidang umum 2022. Pemerintah Indonesia dan Inggris menyepakati kerjasama pembangunan kapal perang canggih buatan Inggris di Indonesia. Demikian keterangan pers Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia yang diterima Detikcom Jumat. Kedua negara menyepakati agar Angkatan Laut kedua negara segera mengoperasikan kapal fregat yang sama. Kapal fregat merupakan sebuah tipe kapal perang yang dibangun dengan mengutamakan kecepatan dan kemampuan manuver. Kapal tersebut akan dibangun di Indonesia dengan kerjasama antara perusahaan Inggris Babcock dengan PT PAL Indonesia Persero, badan usaha milik negara yang membangun dan memelihara kapal untuk penggunaan militer dan komersial. Penandatanganan perjanjian kerjasama itu dilakukan oleh pihak Babcock dan PT PAL Indonesia di London pada Kamis 16 September. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace menyaksikan penandatanganan tersebut. Menteri Luar Negeri Belanda Sigrid Kaag mengundurkan diri pada Kamis setelah mayoritas parlemen menyatakan Kaag melakukan kesalahan soal pengurusan evakuasi pengungsi dari Afghanistan pada Agustus. Para anggota parlemen dari berbagai partai politik mengatakan Kaag harus bertanggung jawab atas penanganan yang lambat oleh pemerintah saat Taliban muncul mengambil alih kekuasaan. Mereka juga menganggap Kaag gagal dalam mempersiapkan evakuasi secara aman bagi ribuan warga Afghanistan yang sebenarnya bisa memperoleh suaka di Belanda. Belanda menjadi negara tujuan akhir bagi hampir sejumlah 1.700 orang di antara mereka yang dievakuasi tersebut. Namun masih banyak yang tertinggal di Afghanistan karena mereka pada saat itu tidak berhasil mencapai bandara di Kabul. Mereka yang tertinggal adalah ratusan warga negara Belanda, banyak di antaranya merupakan keturunan Afghanistan. Juga kalangan warga Afghanistan yang dulu bekerja untuk misi militer, perusahaan media berita, atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Pakistan menjadi salah satu negara tempat pengungsian warga Afghanistan usai Taliban merebut kembali pemerintahan Afghanistan. Keberadaan jutaan pengungsi asal Afghanistan itu memberikan dampak tersendiri bagi Pakistan. Demikian dikatakan Wakil Kepala Misi Kedutaan Pakistan untuk Indonesia, Muhammad Faisal Fayez, dalam acara Diplomatic Forum yang diselenggarakan oleh Voice of Indonesia RRI di Jakarta Kamis 16 September. Fayez juga mengatakan keberadaan pengungsi menjadi tantangan besar bagi Pakistan sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Afghanistan. Oleh karena itu, Pakistan mengajak dunia internasional untuk membantu Afghanistan.
The number of refugees
Jumlah pengungsi Afghanistan lebih dari 3 juta. Saat ini dampak sosialnya begitu besar karena sumber daya Pakistan terbatas, anggaran dan sumber daya Pakistan terbatas. Pakistan merupakan negara berkembang dan bukan negara maju yang dapat membangun populasi yang besar. Oleh karena itu, Pakistan mendorong komunitas internasional untuk berbicara dengan pemerintahan baru Taliban dan tidak mengasingkan mereka. Muhammad Faisal Fayyaz juga mengatakan keberadaan pengungsi Afghanistan di Pakistan tentunya memberikan dampak bagi perekonomian Pakistan. Fayyaz berharap situasi di Afghanistan segera membaik dan perdamaian dapat tercipta sehingga para pengungsi Afghanistan dapat kembali ke negaranya. Beralih ke berita nasional, pemerintah Indonesia memberi bonus sebagai apresiasi bagi para atlet serta pelatih yang berlaga di Paralimpiade Tokyo 2020. 5,5 miliar rupiah kepada peraih medali emas, 2,5 miliar rupiah kepada peraih medali perak, 1,5 miliar rupiah kepada peraih medali perunggu. Bonus juga diberikan kepada para atlet non peraih medali serta pelatihnya. Demikian dikatakan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan atlet Paralimpiade Tokyo 2020 di halaman Istana Kepresidenan Bogor Jumat. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, Ketua Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia Seni Marbun, Chef de Mission Andi Herman, serta pejabat terkait lainnya. Indonesia meraih 9 medali dalam perhelatan Paralimpiade Tokyo 2020 dari kerja keras 23 atlet di 7 cabang olahraga. Medali tersebut terdiri atas 2 medali emas, 3 medali perak, dan 4 medali perunggu. Pemerintah resmi memperpanjang kebijakan pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah PPNBM DTP untuk kendaraan bermotor sampai akhir Desember 2021 dalam rangka memacu konsumsi masyarakat kelas menengah. Demikian diumumkan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Prebio Kacaribu di Jakarta Jumat. Insentif yang diperpanjang meliputi PPNBM DTP 100% untuk segmen kendaraan bermotor penumpang dengan kapasitas mesin sampai dengan 1.500 cc. Kemudian PPNBM DTP 50% untuk kendaraan bermotor penumpang 4x2 dengan kapasitas mesin lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc serta PPNBM DTP 25% bagi kendaraan bermotor penumpang 4x4 dengan kapasitas mesin 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc. Sementara itu, kelebihan PPNBM dan atau PPN atas pembelian kendaraan bermotor pada September 2021 akan dikembalikan oleh pengusaha kena pajak yang melakukan pemungutan. Indonesia kembali menerima donasi vaksin COVID-19 dari Amerika Serikat dan Prancis melalui skema berbagi dosis lewat fasilitas COVAX. Vaksin dari Amerika Serikat dan Prancis ini selain mencerminkan kuatnya kemitraan Indonesia dengan Amerika Serikat dan Prancis, juga merupakan wujud komitmen semua negara untuk terus berkolaborasi menghadapi pandemi ini. Demikian dikatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tentang kedatangan donasi vaksin tersebut dalam pernyataan pers secara virtual Jumat. Sumbangan 2.632.500 dosis vaksin Pfizer dari pemerintah AS dikirim dalam dua tahap yaitu pada 16 dan 17 September. Indonesia juga telah menerima 968.000 dosis vaksin AstraZeneca dukungan dari Prancis melalui jalur COVAX. Vaksin yang tiba di Indonesia pada Kamis merupakan pengiriman tahap kedua dari total komitmen 3 juta dosis vaksin oleh Perancis. Terus berdatangannya vaksin dari jalur berbagai dosis itu, menurut Retno Marsudi, membuktikan bahwa upaya diplomasi vaksin Indonesia untuk menggalang solidaritas global memberikan manfaat yang nyata bagi rakyat. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Uji Rudal Korsel Korut Perlambat Tujuan Denuklirisasi. Bersama saya, Besti Simatupang. Klaim keberhasilan Korea Utara dalam uji coba rudal balistik di atas rangkaian kereta api menuai kecaman dunia internasional sepekan ini. Tetangga terdekatnya Korea Selatan dan Jepang yang masuk dalam radius jangkauan rudal merasa terancam serta menyatakan uji coba tersebut mengganggu iklim perdamaian kawasan sekitarnya. Melalui sebuah foto yang dirilis resmi oleh kantor berita Korea Utara Rabu 15 September 2021, Korea Central News Agency, KCNA, memperlihatkan uji coba peluncuran rudal balistik yang dilakukan di atas rangkaian kereta api. Lokasi penembakan rudal dengan daya jelajah 800 km dirahasiakan, hanya memperlihatkan di area perbukitan. Pada hari yang sama, Korea Selatan juga menguji rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam. Ini membuatnya menjadi negara ketujuh yang mengembangkan sistem semacam itu, namun yang pertama tanpa senjata nuklir. Kedua Korea pun kini berada dalam persaingan senjata yang semakin panas. Baik Korea Utara maupun Korea Selatan sama-sama meluncurkan rudal baru yang diklaim unggul. Namun, uji coba oleh Korea Utara meski tidak bermuatan nuklir menuai kecaman dan kekhawatiran internasional. Amerika Serikat mengatakan uji coba itu melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dan menimbulkan ancaman bagi tetangga Pyongyang. Serangkaian resolusi dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa memang melarang Korea Utara mengembangkan atau menguji rudal balistik, meski masih memungkinkan untuk rudal jelajah. Rudal balistik dianggap mengancam karena dapat membawa muatan yang lebih besar dan lebih kuat, memiliki jangkauan yang lebih jauh, dan dapat melakukan perjalanan lebih cepat. Pyongyang dilarang menguji coba rudal balistik dan senjata nuklir di bawah hukum internasional. Sebelumnya, beberapa uji coba yang pernah dilakukan khususnya yang berkaitan dengan pengembangan senjata nuklir telah dikecam dunia internasional dan mengakibatkan sanksi dari Dewan Keamanan PBB. Masalah di Semenanjung Korea yang terus berlarut-larut semestinya bisa diselesaikan melalui dialog. Kedua Korea harus dapat menahan diri dengan kembali membuat komitmen bersama untuk meredakan ketegangan militer dan mengakhiri bahaya perang di Semenanjung Korea. Sekian komentar.
Inilah hari ini dalam sejarah bersama saya Asmawati Rahman. Kami awali dengan peristiwa tanggal 17 September 1945, Palang Merah Indonesia didirikan. Perjuangan mendirikan Palang Merah Indonesia atau PMI diawali 1932. Kegiatan tersebut dipelopori Dr. R.C.L. Senduk dan Dr. Bahdar Johan dengan membuat rancangan pembentukan PMI. Proses pembentukan PMI setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai 3 September 1945. Saat itu Presiden Soekarno memerintahkan Menteri Kesehatan RI pada waktu itu, Dr. Buntaran Marto Atmojo, agar membentuk suatu badan Palang Merah Nasional. Tepat sebulan setelah kemerdekaan RI, tanggal 17 September 1945, PMI terbentuk. Peristiwa bersejarah tersebut hingga saat ini dikenal sebagai Hari PMI. Kita beralih dengan Hari Perhubungan Nasional yang diperingati tiap tanggal 17 September setiap tahunnya. Sebelum ditetapkannya Hari Perhubungan Nasional, setiap badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di sektor perhubungan merayakan hari jadi mereka masing-masing di tanggal yang berbeda dan berdekatan. Mempertimbangkan waktu dan biaya, perayaan yang berdekatan untuk merayakan hal yang nyaris sama dianggap tidak efisien. Oleh karena itu, pada tahun 1971 ditetapkan peringatan Hari Perhubungan Nasional untuk menyatukan peringatan Hari Bakti seluruh BUMN yang bergerak di bidang transportasi, yaitu 17 September. Hari Perhubungan Nasional ini ditetapkan pada tahun 1971 melalui keputusan Menteri Perhubungan yang diterbitkan pada tanggal 26 Agustus 1971. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan perjanjian perdamaian Camp David untuk perdamaian di Timur Tengah yang ditandatangani pada tanggal 17 September 1978 di Gedung Putih, Washington DC. Presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter memimpin perundingan yang berlangsung selama 12 hari antara Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin. Perjanjian ini mendapatkan namanya dari tempat peristirahatan milik para Presiden Amerika Serikat Camp David di Frederick County, Maryland, tempat perundingan berlangsung. Perjanjian ini juga melahirkan Perjanjian Damai Israel-Mesir pada tahun 1979. Sekian hari ini dalam sejarah.
Thank you. Voice of Indonesia.
Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul KEK diharapkan percepat pemulihan ekonomi nasional. Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan komitmen investasi di 19 kawasan ekonomi khusus atau KEK mencapai 92,3 triliun rupiah sampai Juli 2021 dan telah terrealisasi sebesar 32,76 triliun rupiah. Menko Erlangga dalam webinar KEK di Jakarta Senin 13 September lalu mengatakan, penanaman modal di KEK telah menciptakan lapangan kerja untuk lebih dari 26 ribu orang secara langsung. Selain itu, menurut Erlangga, sejak Januari sampai Juli lalu, ekspor dari KEK telah mencapai nilai 3,66 triliun rupiah. Sementara itu, hingga Agustus lalu, 129 badan usaha telah mendaftarkan profil mereka ke dalam sistem aplikasi khusus di KEK untuk mendapatkan fasilitas khusus setelah beroperasi di KEK. Fasilitas tersebut antara lain, pembebasan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak pembelian atas barang mewah, bea masuk, pajak impor, dan cukai. Erlangga menjelaskan berbagai fasilitas yang diberikan pemerintah tidak menjadi satu-satunya pendorong daya saing KEK. Pemerintah juga terus meningkatkan produksi produk berorientasi ekspor yang terhubung dengan rantai pasok global agar investor tertarik menanamkan modal di KEK. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap kawasan ekonomi khusus atau KEK menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri sehingga mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi COVID-19. Sri Mulyani mengatakan pemerintah melalui Lembaga Nasional Single Window atau LNSW, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus mengembangkan sistem aplikasi khusus KEK yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing KEK di mata investor. Sistem aplikasi KEK yang dibangun dan dikelola oleh LNSW memiliki manfaat efisiensi, sehingga pelaku usaha cukup menggunakan satu sistem untuk berbagai layanan KEK. Sistem ini juga memberikan manfaat kemudahan, karena hanya membutuhkan one single document. Selain itu, sistem aplikasi khusus KEK tersebut juga transparan, karena baik pelaku usaha, administrator KEK, maupun petugas bea dan cukai serta petugas pajak dapat memantau kegiatan operasional KEK dalam satu sistem dengan standar yang sama. Dengan sistem aplikasi tersebut, pelaku usaha yang beraktivitas di KEK diharapkan mendapatkan berbagai fasilitas dengan lebih mudah. Sri Mulyani kembali berharap pengembangan informasi dan teknologi di KEK dapat menguatkan daya saing industri 4.0 di Indonesia, yakni industri yang berbasis elektronik dan otomatisasi. Sekian Indonesiaku.
Esok lusa dan selamanya hanya ada kau di hati. Kau buatku serasa hidup dalam mimpi. Meski terjaga tak ada setitik ragu, hadir mengajakku pindah ke lain hati. Bersamamu hingga bumi tak bermentari, padamu ku berjanji. Oh, semerbak kasih kita mewangi selamanya, harum abadi lestari. Oh, so
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jika bisa berwisata kembali, datanglah ke Banyuwangi, Jawa Timur. Kota ini punya banyak wisata indah seperti Kawah Ijen, Taman Nasional Baluran, Taman Blambangan, Teluk Hijau, Pantai Pulau Merah, Pantai Sukamade, dan Taman Nasional Alas Purwo. Berkunjung ke Banyuwangi tentunya tak lengkap tanpa mencoba makanan khasnya. Salah satunya, Sego Lemeng. Sego Lemeng merupakan hidangan berupa nasi yang dimasak di dalam bambu dan dibakar sampai matang. Sego Lemeng merupakan kuliner khas suku Osing dari Desa Banjar. Untuk membuat sego lemeng, bahan dasar yang diperlukan adalah beras ketan. Setelah dicuci sampai bersih, beras dibumbui dengan daun salam, daun jeruk purut, serai, dan garam. Ada yang menambahkan santan untuk menambah cita rasa gurihnya. Sebagai pelengkap, sego lemeng juga bisa ditambahkan daging ayam atau ikan tuna cincang. Semua bahan dicampur jadi satu, kemudian dibungkus dalam daun pisang. Usai berbentuk seperti lontong, lalu dimasukkan ke dalam bambu dan dibakar di perapian hingga 4 jam. Ketika bambu menghitam, tandanya sego lemeng sudah matang. Ketika disantap, sego lemeng menghasilkan cita rasa yang khas, gurih dan sedap, karena sudah diberi lauk di dalamnya. Sego lemeng bisa disantap begitu saja seperti saat mengkonsumsi nasi bakar. Namun seiring waktu, banyak pula sego lemeng yang dihidangkan dengan lauk-pauk lain, seperti telur asin, telur dadar, sambal merah, dan teri kacang. Pendengar, konon sego lemeng adalah makanan yang menjadi bekal para gerilyawan yang sedang melakukan perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda. Saat berjuang merebut kemerdekaan, banyak warga yang berjuang dan bersembunyi di hutan. Di sanalah mereka membuat sego lemeng untuk bertahan hidup. Untuk menikmati sego lemeng, ada banyak rumah makan di Banyuwangi yang menjajakan kuliner ini. Harganya sekitar Rp15 hingga Rp25.000 per porsi, tergantung dengan lauk apa yang Anda makan.
It's like a song that no one hears. Ada yang peduli. All I wanna do, all I wanna do is say I love you. Suara hatiku, suara batinku meyakinkanku. Words don't.
Rasaku terlalu buat ku tak mampu.
Say it with a heartbeat. Say it with a. It's like a stage without a crowd.
Rasa yang ku punya, oh, suara hatiku, suara batinku saling menyatu.
Voice of Indonesia.
Sekelompok mahasiswa UGM meneliti potensi kombinasi daun pandan wangi dan cengkih sebagai nanospray penyembuh luka akut. Daun pandan wangi bahan aktif yang memiliki aktivitas antiseptik. Lalu bunga cengkih memiliki kandungan senyawa yang diketahui berkhasiat sebagai antiinflamasi dan anestesi. Penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kegunaan daun pandan wangi dan bunga cengkih. Selain itu, jadilah alternatif obat herbal dalam penyembuhan luka. Alfa Luffy Ambar Ferisandri, salah satu anggota tim peneliti, mengatakan perawatan dan mencegah luka akut penting dilakukan agar tidak berubah menjadi luka kronis. Adapun contoh luka akut antara lain adalah luka trauma, luka jahit, dan luka lecet. Penanganan luka harus dilakukan mungkin untuk menghindari terjadinya komplikasi ringan sampai berat. Pada saat terbentuk luka, terjadinya komplikasi dapat dipicu oleh adanya bakteri yang masuk sehingga menyebabkan infeksi. Maka dari itu penanganan harus segera dilakukan secara efektif untuk menghindari terjadinya infeksi berkelanjutan. Ia mengatakan penanganan luka umumnya menggunakan plester. Namun plester komersial yang beredar saat ini sebagian besar tidak mengandung bahan aktif sehingga kurang efektif dalam penyembuhan luka. Penggunaan plester sebagai penutup luka juga dapat mengganggu estetika kulit apabila digunakan dalam waktu yang lama. Alfa mengatakan dalam penelitian ini juga menggunakan kitosan cangkang kepiting pada nanospray kombinasi. Bahan ini bersifat mudah menyerap dan dapat membentuk membran film yang dapat berperan sebagai zat pembawa bahan aktif obat. Untuk pembuatan nanospray dilakukan dengan ekstraksi daun pandan wangi dan bunga cengkih. Selanjutnya, kedua ekstrak tersebut digabungkan dan ditambah bahan lainnya untuk membuat sediaan emulsi terlebih dahulu. Sediaan emulsi ini kemudian diproses hingga menghasilkan partikel berukuran nano. Nanomulsi yang sudah terbentuk kemudian dimasukkan ke botol spray sehingga menjadi nanospray.
Jakarta, aku menantangmu. Mimpi-mimpiku di depan mata, kau perkasa menghadangku. Sudah jauh ku berlari, aku tak mungkin mundur lagi. Terlalu lama ku simpan mimpi, takkan mungkin berakhir di sini. Jakarta,
Jakarta, kalau pasti terkini. terbayar. Jakarta kau pasti terkilas. Hidup ini keras, puas mata memandang. Jakarta, Jakarta peluk erat mimpiku. Akan ku kejar sampai lelah ini terbayar. Jakarta
Voice of Indonesia.
Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari Jawa Barat berjudul Genjlong, dinyanyikan oleh Neng Dila dan diaransemen oleh Baladika Suara. Lagu ini menceritakan mengenai bagaimana manusia memperlakukan alam di era globalisasi sehingga alam perlahan mati. Oleh sebab itu, kita harus terus menjaga alam dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah pendengar, inilah lagu dari Jawa Barat berjudul Genjlong, dinyanyikan oleh Neng Dila dan diaransemen oleh Baladika Suara, yang merupakan band bergenre electronic dance music dengan sentuhan etnik Sunda yang mereka beri nama Electro Ethic Music.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Semuanya akan terjadi.